Amaikak eta amalau minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian atzoko gizakatearen aurretik esaten genizuen ez ginela nazkatuko kantu hau entzuteaz eta ondoren ere jarraituko dugu ikusten duzuen bezala kantu hau entzuten ere izan ere atzoko gizakateak utzitakoa handia delako herrietako batzordeetako talde eragietako kide orain berriki azaldu diguten bezala Iruña eta Durango batu zituen gizakate hori eta hain zuzen segidan bi mutur horietara begi jarriko gara, mendi minutu gutxi barru Durangora begira, eta orain berriz Iruñara begira. Besteak beste, elkarlanean aritu ginen atzo hainbat edabide, atzoko gizakate horren oihartzuna, eta horren berri zuzena emateko Lander Arbelaitz Argiako kazetariaren hitzakona ekarriaz berak zion, baliabide murritzak izan arren gure esku dagoela, aldarrekatu dugula 11 herri edabidek ere, eta horren lekuko atzokoan eta gaurkoan ere, edabideetan ikusten ari garen lanketa, ikusgarria eta polita benetan, eta horretan ere buru belarri aritu den Argiako beste kazetari bat, Gorka Berezi hartua, telefonoren beste aldean duguna, egunon Gorka.
Egunon, zangoz.
Ondo, hementxe, atzako ajearekin, baina, ajea bai nekearen ajeak, baina baita pozaren ajeak ere esango dugu, eta zure kasuan, Iruñean aritu zinen, azken kilometro horietan atzokoan, kontaiguzu ze irudi, ze sentsazio, ze hausnarketa ekarriko zeniguke gaurkoan atzoko gertakari horretatik?
Bueno, irudiak milaka, ez? Azkenean horrelako gauza batek, eunda berrogeita mar mila protagonista, baina gehiago dituen mobilizazio batek, eskaintzen ditu gauza asko, ez? Ikusi ditugu bideoak, ikusi ditugu argazkiak, atzo hau jarraitzen, grazia egiten duz, denbora gehiena pantailari pegatuta pasa genuen, ez? Bertatik bizi beharrean, baina egia da ere, kalean egin genituen inkursio hoietako batean, justu katea lotu baino minutu batzuk lehenago, horre batean ezena bat oso deigarria egin zitegana, ez? Iruñako azken kilometro hoietako batean, batean agertu zen Espainiako poliziaren furgoi urdin hauetako bat, eta jendeak horren aurrean eduki zuen erreakzioak zer pentsatua ematen zuen, ez? Egon ziren 2-3 segunduko alako tensio momentu bat egon zen, baina gero jendeak kantuan erantzun zuen, ez? Kasu horretan ator euskadi da, ator etxera kantatzen. Ikusi ditugu beste bideo batzuk ere, atzoko egunekoak, badiez, Larrabetzuko lagun batzuk YouTubeen jarri dutenak, Guardia Zibilaren patrol bati, kate guztia bizkarra ematen agertzen dena, ez? Uh-huh. Eta atzo ere, izketan gero, Bidasoaldeko lagun batzuekin eta esaten zuten, beraiek ere, polizia agenteekin eta alako festa giroan edo erantzun ziotela, ez? Eta esaten hori, esan gutatxoa dela, ze iruditzen zait horretan ere, erabakitzeko eskubidea aldarrikatzen zen ato, baina gauza batzu ja erabaki dira, ez, nire ustez. Eta bat da, nola erantzun hor mota hauetako provokazioei, ez, nik uste dut, egitan atzo ikusi genuela, herri bat, bere buruaren eta bere aldarrikapenekin alako zilegitasun bat konfirmatzeko gogoa zeukana eta konfirmatzeko ere bere joko araua jarrena dituela, ez? Horrelako provokazio baten aurrean ez dela joku horretan sartzen eta erantzuten duela alaitasunez eta lasaitasunez, ez? Eta nire oso adiozari egintzitzaian.
Biziri dagoen herri bat eta alaitasuna batipat eta poza atzokoan transmititu zena eta guztia modu positibo batean eramandu aurrera gure esku dago ekimenak esango dugu, herri mugimendu oso bat sortu da, herri-zerri auzo-zauzo eta horren bozera male, bestak beste esango dugu Angel Oiarbide baita ere, ilusio hori eta alaitasun hori ere transmititu duena hasieratik eta atzo horretarako tartea ere hartu zuen, entzungo ditugu bere adierazpen batzuk.
Ikaragarri lasai eta pozik gaude eta gaurko egune izan behar dula gozatzeko egun bat. Era bat sentidu guztikin kaptatzeko, jasotzeko hemengo sentimentu, hemengo posta, hemengo ilusio guzti hau, ezta. Zatio, gaurko da ibilbide baten elmuga, baino hasiera baten abia puntua baita ere, ezta? Eta ilusio guztia eta indar guztia hau beharko dugu hemendik aurrera pausok sendogo emateko eta indartxugo emateko, ez da?
Angel Oiarbide, referentere bilakatu dena mugimendu honetan, zer esan Oiarbideri buruz, Gorka?
Bueno, ba, nik uste dut, joko araua gaipatzen genituen lehen, eta hori ere azpimarragarria dela, ez? Nik uste, bueno, Euskal Herrian oraindik ere, ba, alderdi nagusiek, hau da, bueno, Abertzale Konservadore, zein, ba, bueno, Ezker Abertzaleak ez dute galdu seguruena Europako beste leku askotan, ba, alderdi erreferentziale galdu izan duten sinesgarritasuna azken urte hauetan, ez? Baina hori ere, neurri batean, ba, behar bada izan da oztopo, ba, segun eta ze minimo amankomunetan, ba, ba, ekimenak martxan jartzeko, ez? Eta horren aurrean, ba, bueno, entzuten duzu, Oiarbide bera, eta bueno, ba, ekimen honetan parte hartu duten beste jende asko, eta benetan, ba, ikusten duzu, joko araua gorretan aldatu direla, eta duda, itxaron gabe alderdiek noiz behikulatuko, nolabait esateko, ba, ba, bueno, erabakitzeko eskubidearen aldeko nahi aman komun, eta oso zabalau Euskal Herrian dagoena, ba, ba bueno, ba, erritik abiatuta, eta minimo hien gainean, ba, behira, zer lortu duten, ez? Bueno, esteptikoenak ere konbentzitu dituztela esango nuke. Eta benetan, ba, da, bueno, aurrera begira, segurena, alderdien zeregina ere noski garrantzitsua izango da, baina bigarrenan kauri gabe, hau da, herri mugimendu sendo bat gabe, bueno, kausa honen alde, segurena, zaila izango da aurrera egitea, ez? Eta, bueno, ba, atzo ikusi genuen, hanka hori sendo dagoela, ondo artikulatua, noiz baita jarro dira entzun izan diot, bueno, honekin guztiarekin hasi zirenean, nabaitu zutela, ze erdoilduta, ba, zegoen herri hau gauza batzuetarako, ez? Eta, bueno, nik uste dut, erdoil hori erki astindu genuela atzoko egunean, eta bueno, ba, hemendik aurrera ere, ba, bide luzea dagoela hortik aurrera egiteko, ez da.
Herri mugimendu osasuntsu bat eta bizi bat honek guztiak sortu duena esango dugu eta bueno, atzokoan ikusi genuena eta fruituak ere emango dituena, besteak beste, bueno, ekainean badirudi ba asamblada bat ere egingo duela gure esku dago ekimenak, udazkenera begira ere jarri gintuzten atzokoan antolatzaileak, ba bueno, Katalunia eta Eskozia erreferente nagusiak ditugunak ba hor izango dutelako baita ere itzordua, galdeketaren itzordua, eta ikusiko dugu honek guztiak ere zer ematen duen eta Davideak ere hor arituko gara Finlanean eta alde neurrian elkarlanean ere. Gorka Berezi hartu Argiako kazetaria, eskerrik asko konexio honengatik eta eskerrik asko baita gure musika banda soinu banda zabaltzen laguntzeagatik ere, irakurri dizugulako gaurkoan Twitterrean, bueno, bidertzeanen egunen batean kantua ere egin zutenean, ba kaso aurre ikusia zutela, gure eskuak ere izango dira libre dioten bezala kantuan, ba kaso atzoko ere dagoeneko aurre ikusia zutela. Kantu horrekin agurtuko zaitugu, eskerrek asko Gorka.
Mila eskatu da, ondo izan. Kogaituzte egunan batian gauaren iluntasunak ez ditu lauer izango targazki betian dantzatuko dugu bihor.
egun ematian gure eskuak ere izango dira libre dio bidertzeanek eta eskuz esku atzokoan erabakitzeko eskubideren alde gizakatea Iruña eta Durango batu zituena Iruñako argazkiak harri digu Gorka Berezi hartuak beste hainbat hausnarketa egitearekin batera ere eta Durangora jo behar dugu orain bertan 0 kilometroan bueno hainbat kazetari ere izan zirelako eta elkarlan horretan aritu ginelako baita ere besteak beste Anbotoko kazetariekin Markel ona India egunon
Egunon bai.
Bueno, kontaiguzu zuk ze zer nabarmenduko zenuken atzoko gizakate horretatik eta zuri egokitu zitzaizun Durangoko eta Landakoko gune horretatik zer ikusi zer bizitu zer sentitu zenuen atzokoan.
Bai, beno ba katearen lehengo puntuan egon nintzen eta bertan ba lehengo pertsona Iñaki Gorritxategi izan zen bera Jaed elkarteko kidea da, Durangon oso ezaguna da Iñaki, lan asko egin izan du ongintzan, elkartasunean, eta beno, bera izatez oso pertsona humila da, eta bueno, ematen zuen, ez ziola garrantzirik ematen bera lehenengo izate horri, ezta? Dena dela, berarekin argazki asko atera zituen jendeak, eta kurioso da zen, ez, bera, hain humil eta ikustea eta liberan jendea beragan aurreratu argazki atera bueno ez nola bai simbolikoa zelako ezta
herritarrak izan zirelako atzokoan protagonista nagusi eta esanguratsua baita ere gizakatea hasteko Durangon 0 kilometroan balen herritarrak esango dugu baita Gernikako bombardaketatik bizirik ateratako herritarrak eta beste hainbat lagunek ere herritar esanguratsuk hasi zutela katea atzokoan
bai eta gero horri bilintzen katean aurrera eta atzera eta nire kazetari bezala esanguratsua egin zitzaidana izan zen jendearen prestutasuna, ezta? Normalean kostra egiten zaigu jendeari argazki ateratzea edo iritzi bat eskatzea eta atzokoan jendea oso prest zegoen argazkiak eskatzen zituen atera familiako argazkia, atera lagun taldeko argazkia eta benetan kuriosoa egin zitzaidan, ezta? Nolabait reklamatu bat sentitu nintzen momentu batzuetan eta bai jendea oso prest, ezta? Eta horrek agian erakusten du dinamika honek sortu duen ilusioa, ezta? Esango nuke lortu duela emozioetan eragitea eta hori atzokoan nik uste oso argi ikusi zela.
Esan daiteke nolabait herri honetan idazten ari den historiaren nolabaiteko protagonista izan nahi zutela atzo gizakate horretan parte hartu zuten herritarrek eta euren ahotsez euren ahotik ere hitz egin nahi zutela eta bat ere lotsarik eta konplejorik gabe.
Hori da bai eta gero egunean zehar ere bertan Durangon izan nintzen eta bueno, esan daiteke, esan dugun emozio horretan segida egon zela, eta bueno, zarritan entzun genuen Durangon, bai landako gunean bertan, bai tabernetan, gure esku dagoen abestia, eta entzuten zen bakoitzean, jendeak abesten zuen, dantza egiten zuen, benetan momentu politak izaten ziren. Eta eguna ere oso ondo joan zen sekulako eguraldia egin zuen eta bueno jende asko beroarekin aproba larri bilizen baina gustora eta zan daiteke jendea parte hartzeko goarekin egon zela bai.
Kazetari ontzat ere plazer bat izan zen atzokoan bertan aritzea eta gizakatearen berri zuzena ematea eta batipat sentitzen zen ilusio eta emozio hori dena transmititzea eta plazer bat baita ere elkarlanean aritzea hainbeste edabide elkarrekin eta ziur hortik ere sortu dela zerbait berria eta emango dituela bere fruituak Anbotoko Markel ona India eskerrik asko eta segi ondo
Vale, eskerrik asko zuei